លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានចូលរួមជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើដំណើរដែលបើកទទួលអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ហៅថា Trans Tasman Travel Bubble វាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការមកដល់នាពេលថ្មីៗនេះនៅអ្នកដំណើរដែលមិនបានរំពឹងទុកចំនួន12នាក់ពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានចូលមកក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការហោះហើរមកពីទីក្រុងស៊ីដនីដើមឡើយពពុះនៃការធ្វើដំណើរនេះមានសម្រាប់តែអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ New South Wales និងដែនដីភាគខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយលក្ខខណ្ឌដែលថាមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីសានោះគឺសម្រាប់តែអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលត្រូវធ្វើដំណើរពីអូស្ត្រាលីត្រឡប់ទៅនូវែលសេឡង់វិញនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់មួយចំនួនបានបន្តជើងហោះហើរនៅក្នុងស្រុកឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានក្រុងស៊ីដនីស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោក Grant Stevens មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យចូលធ្វើចត្តាឡីសាក់នៅក្នុងសន្តិការក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះត្រូវបានដោះលែងចេញមកវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ
Look it's unfortunate that people have to be disadvantaged in this regard
វាគឺជារឿងអកុសលដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវជួបនឹងការលំបាកនៅក្នុងបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការសុំទោសដែលបានចាត់វិធានការដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សហគមន៍រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះទេអ្នកទាំងនេះបានឆ្លងកាត់នូវភាពមិនស្រណុកក្នុងចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលយើងធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើកម្រិតនៃហានិភ័យសម្រាប់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងពួកគេគួរតែសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលយើងអាចដោះលែងពួកគេពីការធ្វើចត្តាឡីសានេះមនុស្សរាប់សិបនាក់មកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមែលប៊នហូបាតនិងទីក្រុងផឺតហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើចត្តាឡីសានៅក្នុងសន្តិការនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់នោះដែរនៅឯរដ្ឋវីកតូរីវិញកាលពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋនេះនឹងបើកទ្វារឡើងវិញលឿនជាងផែនការកំណត់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋវីកតូរីមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19តែ3ករណីប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានមនុស្សស្លាប់បន្ថែមទៀតនោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋវីកតូរីបានប្រាប់ក្រុមមេធាវីសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលថាពួកគេមិនចាំបាច់ប្រគល់នៅអ៊ីមែលជាច្រើនដែលបានបង្កឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើភស្តុតាងរបស់លោកនោះទេការឆ្លើយឆ្លងអ៊ីមែលជាហោហែចាប់តាំងពីខែមីនាមកដែលបានទាំងផ្ញើទៅឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton ផងដែរនោះរួមមានទាំងអ៊ីមែលដែលយោងទៅលើការជួលសន្តិសុខឯកជនឲ្យមកយាមនៅសន្តិការដែលធ្វើចត្តាឡីសានោះដែរកាសែត The AD កាលមកថាមេធាវីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានសរសេរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សានៃការស៊ើបសួរនេះដោយនិយាយថាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sutton បានណែនាំពួកគេថាលោកមិនបានអានព័ត៌មានលម្អិតនៃអ៊ីមែលនោះទេនៅពេលនោះហើយផុសតាំងរបស់លោកដែលអះអាងចំពោះការសាកសួរនោះគឺជាការពិតក្រុមមេធាវីក៏បានសរសេរផងដែរថាលោកបានណែនាំឲ្យពួកគេថាអ៊ីមែលទាំងនោះមិនចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យការសាកសួរនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sutton បានប្រាប់ការសាកសួរនេះថាលោកមិនបានដឹងពីការប្រើប្រាស់សន្តិសុខឯកជននៅក្នុងសន្តិការដែលធ្វើចត្តាឡីសានេះទេរហូតដល់លោកបានអានរបាយការណ៍សារព័ត៌មានកាលពីខែឧសភាក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបសួរបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែតុលាហើយបានស្នើសុំឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sutton ផ្ដល់នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីនៅឯរដ្ឋ New South Wales and វិញជាមួយនឹងករណីសកម្មធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណជា60ករណីនោះដុកទ័រ Jeremy McNulty មកពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តត្រូវតែបង្កើនឡើងថែមទៀត
New South Wales is at a critical point and the only way to find undiagnosed
រដ្ឋ New South Wales គឺស្ថិតនៅចំណុចសំខាន់ហើយមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីរកឲ្យឃើញករណីដែលមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការការពារការចម្លងបន្តបន្ថែមទៀតនោះគឺការបង្កើនការធ្វើតេស្តយើងបន្តអំពាវនាវដល់សហគមន៍នៅភាគនិរតីទីក្រុងស៊ីដនីឲ្យចេញមុខដើម្បីធ្វើតេស្តភ្លាមៗប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានរោគសញ្ញា COVID-19 សូម្បីតែជារោគសញ្ញាដែលស្រាលបំផុតក៏ដោយហើយលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយពេកគីគីគូមីលសម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន